Казки життя, література, історія, політика. За мільгаціннім датів і мітуснею подій льові колесу чоловічого, національного, людського. У одностайності будньо дівосні сенси, у кожним дні казки життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Наприкінці липня у Вільні помер Лявон Луцкевич, старий Віленчук, один з ягоних псевдонімів. Найбольш досвідчений дослідчик беларускай Вільні. Гэта вызначэнне з прадмовы да публікацыі ягонай кнігі ў часопісе «Нёман». Чалавек з мінулага, так яго называлі ў белтаўскім пасквілі, які ў першыя перабудовачныя гады друкаваўся ва ўсіх БССРаўскіх газетах. На маю думку, ніводнае з гэтых вызначэнняў не дае вычарпальнага адказу на пытанне, кім ён быў. Мы познайомилися з Лявоном Луцкевичем годов 15 назад. Я тоді приїжджав у Вільню, просиджував у його глибоко за полуніч, а то й до раніці, і обкладений фотоальбомами, слайдами, старими книгами слухав. Меркую, що таких, як я, племінників у дядьки Лявона було шмат. На межі 70-х і 80-х ягоная кватэра і лясная хатка ягонай цешчы Зоськи Верас былі сапраўдным лятучым універсітэтам беларушчыны, дзе не адзін студэнт атрымліваў сваю навуку. Лявон Луцкевіч быў рэктарам і выкладчыкам гэтага універсітэту. Шкада, што ў тыя гады мы яшчэ не ўмелі назваць усё гэта менавіта такім чынам. Але нефармальнай выкладчыцкай працай далёка не абмяжоўвалася дзейнасць дзядзькі Лявона. Як журналіст ён супрацоўнічаў з многімі беларускімі, літоўскімі, польскімі газетамі, з нашай Нівай у прыватнасці, з радыё, у тым ліку з Радыё Свабода. Меў уласную тыднёвую праграму на літоўскім радыё, з тэлевізіяй. Як даследчык сістэматызаваў масу гістарычнага матэрыялу, як грамадскі дзеяч узначальваў школьнае таварыства. Мусіць, няма такого беларускага актывіста позне-савецкага часу, з кім бы у Луцкевіча не было перапіскі. І ўсё гэта толькі эпізоды ягоных шырокіх заняткаў. Некалі энцыклапедысты будуць мець праблемы з лаканічным вызначэннем гэтай асобы. Але ёсць за Луцкевічам і пэўнае эксклюзіўнае месца ў культуры. Каб зразумець яго, трэба звярнуцца да Вільні, да гэтага суплёту многіх культураў і нацыянальных амбіцыяў, які адначасова сам культура, прычым наднацыянальная. Вільня – гэта як спецыялізацыя. Ну, напрыклад, мы кажам, што ў аўстрыйскай медыцыне ёсць выдатныя герантолягі. Гэтак у польскай, літоўскай, жытоўскай, беларускай культурах ёсць выдатныя прадстаўнікі Вільні, якія разам з тым самадастатковыя і самакаштоўныя, як тыя герантолягі. Для палякаў Вільня гэта белая костка культуры, асвечаная імем паэта першай велічыні Адама Міцкевіча. Сёння, напэўна, галоўны метафізычны выразнік віленскай пальшчызны Чэслаў Мілаш, які жыве ў ЗША. Для літоўцаў гэта тэрыторыя засваення. Галоўны прадстаўнік віленскай літоўшчыны Влада Здрэма памёр пару гадоў назад, а яму на змену прыйшоў Томас Венслава з ЗША. Для жыдоў гэта страчаны Єрусалім. Галоўны прадстаўнік Георгій Канович не так даўно эміграваў у Ізраіль. Для беларусаў сёння гэта тэрыторыя адчужэння. Галоўны прадстаўнік віленскай беларушчыны Лявон Луцкевіч. Пералічаны шэраг асобаў – гэта той культурны кантэкст, у які ён міжвольна трапляе. Непрафесійны, але прытым адзіны даследчык і выказнік Вільні ў беларускай культуры. Адзіны спецыяліст. Адначасова Луцкевіч быў галоўным прадстаўніком беларушчыны ўжо ў самой Вільні. Гэта, як бы мы казалі, пра аўстрыйскую школу ў герантальогіі. А вылучыла яго на такія ролі права спадчыннасці і разумення свайго пажыццёвага абавязку. Фактычна з усяе шматлікая інтэлігенцыі Вільні Луцкевіч заставаўся адзіным прамым беларускім нашчадкам тутэйшай спадчыны. Нашыя нівы, БНР, гімназіі, музея, усяго, што стварылі ў свой час ягоны дзядзька Іван і ягоны бацька Антон. Да апошняга дня Лявон Луцкевіч са шчырасцю і энтузіазмам стараннага гімназіста імкнуўся як мог працягваць тытанічныя высілкі сваіх магутных папярэднікаў сваякоў. Больш за 10 гадоў жыцця ён правёў у гулагу. Усе астатнія гады ад нараджэння ў 22-м пражыў у Вільні. Вучыўся тут у беларускай гімназіі, працаваў інжынерам на заводзе, збіраў матэрыялы пра ўсё, што тычылася беларушчыны і роднага гораду. Вось што ён згадваў пра сваё дзяцінства, калі распавядаў пра беларускую гісторыю адной з віленскіх вуліц.
У той час, калі я з'явіўся на свет, сям'я наша жыла ў даволі вялікім, дзівосным і крыху няскладным памяшканні. Якраз там, у маёй дзіцячай свядомасці, адлюстраваліся першыя абразкі навакольнага свету. Бацька быў дужа заняты рознымі справамі. Нас, майго брата Юрку і мяне, вельмі цешыла, калі ён дазваляў нам пабыць у сваім кабінэце. Тут мясцілася бацькава бібліятэка, было шмат кніжак і розных папераў. Чапаць усяго гэтага не дазвалялася. А яшчэ там было мноства цікавых і дзівосных рэчаў. Вялікі стол са старасвецкім наборам для траманту. У ім была пясочніца з дробненькім пясочкам, які некалі ўжывалі для высушвання напісанага атрамантам тэксту. Сумняваюся, ці бацька ёю карыстаўся, але пясочак там быў, гэта я сам праверыў. Стаяла на стале і ажурная бронзавая рамка з фатаграфіяй маці. Паперы прыціскаліся наканечнікам артылерыйскага снарада з мінулай вайны. Была таксама настольная лямпа з зялёнай шкляной засняй. Яркае святло ад яе падала на стол, у той час, як усё ў пакоі заставалася ва ўтульным прыцемку. Вялікая радасць была, калі бацька прыходзіў да нас у нашую частку кватэры. З ім заўсёды было цікава. Памятаю наша памяшканне, вельмі занядбанае, даўно не рамантаванае. Сцены былі брудныя, з плямамі, і іх можна было не шкадаваць. Бацька маляваў нам на іх алавіком чорцікаў. З рогамі, капытамі, з доўгімі хвастамі, але зусім не страшных, толькі смешных. Я чамусьці баяўся цемры, і калі мяне клалі спаць і гасілі святло, так я крыху махляваў і казаў дарослым, што баюся чорцікаў. Трэба ж было неяк схаваць свой страх, хоць бы і перад Юркам, які не баяўся. Да таго ж мне проста не хацелася заставацца аднаму, а мяне, як самага малога, найраней заганялі спаць. Пазней, як ужо быў зроблены рамонт і сцены абклеілі шпалерамі, бацька і тады часам маляваў для нас чорцікаў на паперы. Нам вельмі падабалася, бо мы так не маглі, хоць малявалі шмат. Асабліва пасля шпацыраў па горадзе, дзе ездзілі тады якія 20 аўтобусаў. Кожны іншай маркі, іншага колеру, іншай велічыні. Кожны належаў да іншага гаспадара. Кожны аўтобус і аўтамабіль – гэта быў індывідуум. Мы іх сустракалі на вуліцах, як старых знаёмых, а ў нашых сшытках былі старанна зарысаваныя іх выявы.
Колькі згадваю свае гутаркі з дзядзькам Лявонам, ягонай галоўнай тэмай быў віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, своеасаблівая святыня беларушчыны, створаная намаганнямі Івана і Антона, які стаў дырэктарам музея пасля смерці брата. Ужо сёння аднавіць гэты музей у поўным аб'ёме немагчыма, ягоныя фонды раскіданыя па ўсім свеце. Але ў прынцыпе ідэя аднаўлення заўсёды займала Лявона Луцкевіча, і ён рабіў для гэтага нямала захадаў.
Бацька вельмі рупіўся, каб папаўняць фонды музею, створанага ягоным братам Іванам, спамінаў дзядзька Лявон. Аднойчы ён прынёс дадому вялізны, цяжкі, двуручны меч. Гэта быў меч віленскага ката, якім той адсякаў галовы асуджаных на смерць. Бацька прыдбаў меч у знанага антыквара Рапапорта, крама якога знаходзілася, здаецца, таксама на Віленскай вуліцы. Сёння гэты меч экспануецца ў гісторыка-этнаграфічным музеі Літвы. Радасны настрой бацькі ад такога каштоўнага набытку перадаўся і дзецям. Меч быў прынесены ў наш дзіцячы пакой, ён быў заржавелы і брудны. Зараз з'явіліся анучы і бутэлька з нафтаю. У той час страву гатавалі на прымусах, таму нафта была ў кожнай гаспадыні пад рукою. Мы ўтрох, бацька, Юрка ды я, пачалі заўзята чысціць ды адмываць шырокае, вострае з двух бакоў лязо мяча. Па ўсёй яго паверхні былі выгравіраваныя рысункі, якія паступова рабіліся відочнымі.
Тэму вільні Лявон Луцкевіч пераняў непасрэдна ад бацькі. Менавіта бацька Антон першы даследаваў гэтую праблему, напісаўшы два хрэстаматыйныя артыкулы «Вільня ў беларускай літаратуры» і яшчэ раней у 18-м годзе «Два цэнтры».
За апошні паўтрэця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны аказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам. Вільня ці Менск? Пытанне, якое з нашых местаў мае быць цэнтрам Беларусі, нам даводзілася чуць не раз, асабліва ад тых з-паміж нашых суседзяў, якія мелі ахвоту ўзяць Вільню сабе. Але і сёння, хоць літвіны аб'явілі Вільню за сталіцу незалежнай Літвы, даць адказ на гэтае пытанне нялёгка, бо культурныя цэнтры не заўсёды развіваюцца там, дзе ёсць цэнтр адміністрацыйны. І незалежна ад таго, ці між Беларусію і Літвой будзе праходзіць дзяржаўная мяжа, ці Вільня апынецца з аднаго ці з другога боку гэтай мяжы, гэты старадаўні цэнтр культурнага жыцця усяго беларуска-літоўскага краю будзе заўсёды прыцягваць да сябе культурныя сілы ўсіх краёвых нацыянальнасцяў, як архіў мінуўшчыны, як пільны сведка мінулых учынкаў. І калі думка беларускага палітычнага дзеяча звяртаецца сёння да Менску, думкі вучоных плывуць да Вільні. Вільня ці Менск? Гэтае пытанне, бясспрэчна, развяжа толькі будучня. Але здаецца, што развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы, для якіх гэтае места было калыскай у часах нарадзін іх культуры.
Так пісаў у 18-м годзе Антон Луцкевіч. Ягоны сын Лявон успрыняў бацькавы падставовыя думкі як уласную ідэалогію. Як аналітык і як ідэолях Луцкевіч раскрыўся ў постсавецкі час, у самы, бадай, драматычны час для ягонае улюбёнае тэмы. На вачах даследчыка віленскай беларушчыны адбывалася адчужэнне ягонага гораду, старажытная сталіца ягонае нацыі, калыскі культуры ад уласна нацыі і культуры. Новая непразрыстая дзяржаўная мяжа прайшла не дзе-небудзь, а па самім Луцкевічы, які, застаючыся карэнным віленчуком і беларускім патрыётам, мусіў стаць грамадзянінам іншай краіны. У Вільні пачалася афіцыйная палітыка літуанізацыі, а адначасова стваралася шмат беларускіх суполак. Паміж дзяржавай і беларускай грамадскасцю пачыналі складвацца дачыненні зусім новага кшталту, як паміж органам большасці і меншасцю. Многія сведомыя беларусы апынуліся перад пытаннем, якое і пазначае драматызм часу. Яны мусілі рабіць выбар, якога рабіць не хацелі. Сэрца дзялілася паміж іх бацькаўшчынай і улюбёным горадам. Абсалютна натуральна беларусу Вільнчуку хацець, каб Вільня была за Беларусяй, а не за візавою мяжой. Гэтак сама як паляку або літоўцу. Хіба можна гэткае пачуццё назваць падступным або злачынным? Жывая чалавечая натура не ўспрымае алягізма ў палітычныя гульні паміж дзяржавамі, якая вымагае ад людзей зусім непатрэбныя на здаровы розум ахвяры. Калі працягваць ранейшую аналогію, гэта тое самае, што аўстрыйскаму герантолягу рабіць выбар паміж Аўстрыяй і геранталогіяй. Становішча сапраўды незразумелае і драматычнае. І вось у такім часе шмат хто ў Вільні пазіраў на Лявона Луцкевіча, які мусіў вытлумачыць становішча, прапанаваць нейкі новы кшталт дачыненняў. У гэтым часе Луцкевіч піша некалькі артыкулаў, дзе разглядае праблему, намацвае балючую лінію кампрамісу. У 92-м я рабіў з ім інтэрв'ю якраз на гэтую тэму. Я спытаўся.
Калі б у міжваенны час Віленчукам з беларускага асяроддзя ўдалося раптам пабачыць Вільню сённяшнюю, літоўскамоўную сталіцу зусім іншай дзяржавы, гэта быў бы для іх нонсэнс?
Так, гэта быў бы для іх незразумелы, непрыемны момант, як нечаканы сон. Дзякуючы якраз тагачаснай прапорцыі нацыянальных сілаў у Вільні, чутка пра далучэнне да Літвы ўспрынялася нечаканасцю. Што тычыцца краю, дык этнічная прысутнасць у наваколлі Вільні заўсёды пераважала беларуская. Я думаю, што літоўскія даследчыкі таксама маюць рацыю, калі кажуць, што нават у 19 стагоддзі яшчэ ішоў працэс перасоўвання моўнай граніцы з поўдня на поўнач на карысць беларускай мовы, прычым незалежна ад уплываў кіраўнічай улады. І працэс збеларушчвання ішоў якраз на ўзроўні сельскіх мясцовасцяў, якія гранічылі. Пэўная перавага была таму, што наша мова была больш блізкая да славянскіх дзяржаўных моваў. Дзяржаўнай мовы балцкай ніколі тут не было. Гэта таксама мела адмоўны ўплыў на фармаванне іх нацыянальнай свядомасці, але яны здолелі гэта перамагчы.
Што вы думаеце пра нацыянальную будучыню Вільні? Зразумела, што ёсць тое, што ёсць, але, скажам так, як бы вам хацелася?
Хацелася б змякчыць міжнацыянальную напружнасць, таму што ў карысць якой бы нацыі яна не ішла, яна заўсёды будзе выклікаць варожасць з боку ўсіх трох. Я маю на ўвазе польскую стыхію, расейскую, беларускую і літоўскую. Гэты чатырохкутнік мусіць сёння неяк прыцірацца, каб не ствараць напружанасці. Бо заўсёды тут так выходзіць. Літоўцы адбіваюцца ад уплываў трох нацыянальнасцяў – польскай, расейскай і цяпер зноў беларускай. Таму што адраджэнне беларускасці ў Беларусі стварае як бы дадатковую нагрузку пры гэтым ціску. Палякі, тыя, што прытрымліваюцца рэваншысцкіх поглядаў межаў 39-го году, адчуваюць, што супраць будуць літоўцы, расейцы, беларусы. Расейцы – великадзяржаўнікі, паколькі гэта быў Савецкі Саюз, значыць Савецкая Расія, значыць Расія, значыць усе гэтыя іншародцы, прыдуманыя нацыі, якія не павінны існаваць. Так вось і атрымліваецца, што ў кожнага прэтэнзіі да ўсіх трох. Нам, беларусам, таксама прыходзіцца адчуваць націск з трох бакоў. Нам асабліва, таму што націск пануючай нацыі мы заўсёды адчувалі ці то расейсці, ці то польсці, а цяпер прыціскае і літоўскасць, асабліва таму, што сярод маладзейшага пакалення літоўцаў наогул няма разумення права беларускай нацыі на існаванне. Літоўцам, выхаваным у савецкай школе, мабыць, хацелася б, каб Беларусь перастала існаваць як нацыя, таму што беларусы, дзякуючы свайму памежнаму становішчу, таксама пэўны націск на Літву рабілі, як прэтэндэнты, тым больш улічваючы супольную гісторыю. Таму з'явіўся некі нацыянальны эгаізм. У той час, калі быў адзін супольны вораг, быў не тое, што альтруізм, але была супольнасць інтарэсаў заўсёды ўсіх трох нацыяў супраць чацвёртай, якая на сённяшні дзень панавала. Вільня ўвесь час фармавалася ў такіх умовах.
Які можа быць на будучыню найлепшы варыянт развіцця падзеяў?
Я думаю, што перш за ўсё, мабыць, не трэба чапаць межаў. Але трэба стварыць такія умовы пры поўным дзяржаўным суверэнітэце ўсіх ужо сфармаваных народаў, каб між гэтымі суверэннымі дзяржавамі межы былі неадчувальныя. Павінна быць як найбольш цесная эканамічная і культурная пабытовая сувязь. Вядома, будзе адбывацца пэўная этнічная дыфузія. Можа быць, нават у некаторых вёсках узмоцніцца літоўскі ўплыў, а ў некаторых, дзе пераважаюць беларусы, узмоцніцца ўплыў беларускі.
Цяпер на мяжы поўным ходам ідзе ўзвядзенне заслоны з абедзвюх бакоў. Мабыць, хутка з'явяцца ўзараныя палосы.
Так, гэта вельмі сумная з'ява. Але мне здаецца, што гэта ўсё ж такі будзе пераходным этапам. Калі ўпарадкуюцца эканамічныя адносіны, дык, напэўна, на ўзроўні Еўропы не будуць патрэбныя гэтыя палосы. мяжа застанецца як дзяленне чыста адміністрацыйнае. Таму што недзе ж павінна канчацца адна ўлада, пачынацца другая. Гэтак сама як паміж раёнамі, абласцямі і гэтак далей. Мы памятаю ў ранейшыя часы часта на сваім старэнькім масквічу, як яго тады называлі Бобіку, ездзілі з Вільні пад Менск. І заўсёды, калі пераязджалі мяжу, то з добрай дарога рабілася адразу поўная выбаін, а мы крычалі «Ура, мы пераехалі мяжу!» Вось такое адчуванне мяжы і павінна быць. Толькі дай Бог, каб дарога па сваёй якасці з двух бакоў была аднолькава добрая.
У апошнія гады жыцця дзядзька Лявон актыўна супрацоўнічаў з новымі літоўскімі ўладамі і адначасова вёў сваю штотыднёвую беларускую праграму на дзяржаўным радыё, шмат пісаў і публікаваў асветніцкіх матэрыялаў. Ён цудоўна разумеў, што беларусам у Вільні сёння пакідаецца адзіная перспектыва – натуралізацыя. Як паўнамоцны прадстаўнік віленскіх беларусаў, ён мусіў зрабіць выбар за ўсіх, і ён прызнаў новую Літву. Апраўданнем такога выбару было тое, што прынамсі сёння Літва дае віленскім беларусам магчымасць развівацца, нават большую магчымасць, чым у Беларусі. Ведаючы, як часта мяняліся ўлады ў Вільні на працягу толькі ягонага жыцця, Лявон Луцкевіч зрабіў часовы выбар. Уласцівай яму сціпласцю дзядзька Лявон не прэтэндаваў на кваліфікацыю прафесійнага даследчыка, а пакідаў сабе ролю энтузіяста, аматара, краязнаўцы. Гэта па-свойму характэрная з'ява для ветэранаў беларушчыны. Калі замест некалькіх грунтоўных падрыхтаваных да друку манаграфіяў яны пакідаюць пасля сябе сотні публікацый у перыёдыцы, пераважна папулярызатарскага кшталту і вялізныя асабістыя архівы. Не пакінуў Лявон Луцкевіч і кнігі ўласных успамінаў, хоць калі па каліву сабраць эпізоды ягонага жыцця з публікацыяю ў перыёдыцы эфіры з лістоў ды чарнавых накідаў і злучыць усё гэта ў адно цэлае, такая кніга можа атрымацца. Як пераказ багата на падзеі, уражанні і досвед жыцця. Але гэтую працу будзе рабіць ужо нехта іншы.